25 vjetorit të traktatit paqes dhe të misis në dërmjet Argentinës e Kilit i kushtuat edhe editoriali sot të mizëdhënësit Vatikanit At Federico Lombardi, drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit, ta dëgjojmë.
Ringraziamento per il dono della pace.
Falenderojmë për dhuratën e paqes, mesazh besimi në mundësinë për të ndërtuar me dialogun plot durim kundër mosbesimit e tundimit për të përdorur forcën. Një ngjarje shumë domethënëse dhe e rëndësishme, vizita në Vatikan e presidenteve të Argentinës e të Kilit në 25 vjetorin e nënshkrimit të traktatit të paqes e të miqësisë ndërmjet dy vendeve, fal ndërmjetësimit të Selisë Shein. Para çdo lloj problemi, duhet të fitojmë gjithnjë mbi dëshpërimin e të mos e konsiderojmë kurrë të mbyllur rrugën e dialogut dhe të bisedimeve që duhen bërë me mençuri e me kujdes për të arritur në një zgjidhje të drejtë e të denjë me mjete paqësore. Kështu shkruante një vit më parë Benedikti XVI dy presidenteve, 30 vjet pas fillimit të ndërmjetësimit delikat dëshiruar nga John Paul II, kur Argentina dhe Kili ndodheshin një hap larg konfliktit të armatosur për shkak të mosmarrveshjeve për territoret jashtë vendit. E papa vërente se suksesi i 5 vjetëve të gjata të bisedimeve që i përbotën një surprizë e këndshme dhe e papritur, por edhe një shembull. Nëse kjo ka qenë mundur një herë, pse të mos jetë akoma? Sigurisht kishim të bënim me dy vende ku shumica është katolike, të gatshëm të pranonin ndërmjetësimin e Selisë së Shenjtë. Por mesazhi ishte më i përgjithshëm. Që një leksion praktike bindës, thoshte John Paul II në vitin 1987, që njerëzit dhe kombet, nëse duan në vërtet, mund të bashkëtojnë në paqe, duke bërë që të mbizotrojë forca e arsyes mbi arsyet e forcës. Që konfirmimi se historia nuk karakterizohet nga impulse të verbra, por varet sidomos nga ngjarjet e së ardhmes, nga vendimet e drejta me përgjegjësi që merren lirisht nga njerëzit. Të vazhdojmë pra të ndërtojmë rrugët e dialogut e të paqes, kudo ka nevojë urgjente e dramatike për to.